Daarom wil ek u nooi om alreeds die woord van die Here oop te maak. Ons kan by Lukas hoofstuk 22 die woord van die Here oopmaak om daaruit te lees vanaf die 39ste versie. Vergun my net 'n geleentheid om ook dan vlugtig net my en my vroutjie aan u voor te stel. Ek is daar so in Centurion gemeente. My vroutjie Jana is hier so saam met my en Lisa is op haar heup, maar ek sien hulle kyk daar so deur die moederskamer se vensters vir ons. So dit is vir ons 'n voorreg om dan vanoggend hier te kan wees. Baie baie dankie aan die kerkraad dan vir die geleentheid. Ek wil graag vir u voorhou vanuit die woord van die Here vanuit Lukas hoofstuk 22 die 39ste vers. En hy vertrek en volgens gewoonte na die olyfberg gegaan en ook sy disippels het hom gevolg. En toe hy op die plek kom, sê hy vir hulle, bid dat julle nie in versoeking kom nie. En hy het hom van hulle afgesonder omtrent so ver as 'n mens met 'n klip kan gooi en neergekniel en gebid en gesê, Vader, as u tog maar hierdie beker van my wil wegneem, laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. En 'n engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. En toe hy in 'n swaar stryd kom, het hy met groter inspanning gebid, en hy het, en sy sweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond val. En toe staan hy van die gebed op, en kom by sy disippels en vind hulle aan die slaap van droefheid, en hy sê vir hulle, wat slaap julle? Staan op en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Net tot sover uit die woord van die Here. Ek wil vra vir die mans om te staan, as verteenwoordigers van die huisgesin, dan bid ons saam. Ons hemelse Vader, dit is vir ons in hierdie môre 'n besondere voorreg, om ook so u naam te eer en u naam aan te roep, en ag Here, ons kom bid en vra dan nou ook, dat u ons hart en ons gemoedere kom stil maak, dat ons ook so besonderlik u woord kan aanhoor, dat u tot ons sal spreek. Ag Here, ons kom dink aan persone wat graag hier wil wees, maar wat dit nie moontlik vir hulle is nie, wat vasgevang is in deur siekte, dalk vasgevang is in ander omstandighede, en ons kom bid o Here dat u daarsel genesing sal skenk en uitkomste kom bied. Ag Here, ons kom bid vir hierdie gemeente, ons kom bid vir die herderspaar, ons kom bid vir die kerkraad en vir al die verskillende funksies in die gemeente, dat u asseblief kragtig ook daar sou kom ondersteun. Ons kom vra o Here God, dat u in besonder ook in hierdie wintertydperk mense sal bewaar, waar ons verneem van baie siektes wat die rondte doen, baie mense wat in hospitale ten minste daar sou by ons ook is, en ons kom vra o Here, terwyl dit ook hier sal so mag wees, dat u daar sou besondere genade kom toon. Dan nou Here, wil ons in hierdie oggend bepaal by een sentrale doel, en dit is om u woord aan te hoor. En ons begeerte is Here, dat u tot ons sal spreek. Hier is behoefte, hier is nood, hier is seer, hier is pyn, hier is ook ingryping van u nodig. En daarom kom vra ons o Here, dat u dit sal doen. Stel mense wat met dinge worstel, wat hulle nie spreek tot ander mense nie. Ons kom vra o Here, u wat die harte sien, wat ook so van sitplek tot sitplek beweeg, en so die geleentheid, kom vir ons o Here, dat u ook nou in besonder met ons sal kom ontmoet. Ag Here, dit is ons verlange, en dit is ook ons begeerte in hierdie dag. Gemeente, genade vir julle en vrede van God, ons Vader en Here Jesus Christus, en het word ryklik vermenigvuldig deur die werk van die Heilige Gees van God. Amen. Geliefdes, ek wil graag die aandag vestig op die 44ste vers en veral daardie woorde wat sê en toe hy verwysend na Christus in 'n sware stryd kom. En ek wil met u praat oor hierdie tema, Jesus se worsteling in Getsemane. Jesus se worsteling in Getsemane. Wat sou jy doen as jy 24 uur oorgehad het om te leef? Een dag tot jou beskikking. Wat sou jy graag wil gaan sien? Wat is daar die een begeerte in jou gemoed? Ek wil dit graag beleef. Wat sal jy op jou bucket list uiteindelik maar wees vir hierdie laaste dag op hierdie aarde? Ons dink dat hierdie vraag en baie mense se gedagtes gaan dalk na hierdie rigting of na daardie rigting. Maar hierdie vraag is 'n vraag wat eintlik baie diep insny om van ons werklik te toon wat baie kosbaar is in ons hart. En wat sou ons dalk gedoen het in hierdie laaste dag wanneer ons geweet het dat iets verskrikliks oor ons gaan kom net die volgende dag? Hoe sou ons tyd spandeer het net voordat ons iets verskrikliks tegemoet sal gaan? Party mense sal dalk baie vinnig wil wegvlug. Ander sal na ander land toe wil vlug om dit ook daar te gaan sien of persone sal dalk 'n vinnige kar wil ry of dalk nog hierdie of dit wil gaan doen. Maar daardie diepe begeertes wat mens drywe om dalk te ontvlug ook van hierdie verskriklike ding wat jou tegemoet sal gaan, sal dalk ook beïnvloed wat jy gaan doen. Party sal in 'n intense paniek val. Ander mense sal probeer weghardloop en ergens gaan wegskuil dat hierdie onheil nie oor hulle sal kom nie. Maar Jesus Christus, die laaste dag op aarde, hardloop nie weg vir wat aan die kom is nie. Hy weet presies wat gaan gebeur, hoe hy gegeesel gaan word, hoe hy gespot gaan word, hoe hy verloon gaan word. Hy weet hoe hy daar sonde gemaak sal word vir ons. En wat gaan doen Jesus in die laaste dag van sy lewe hier op aarde? Hy gaan bid. Jesus is in die tuin van Getsemane wat in die Olyfberg is. Sy disippels het hom gevolg, maar Jesus het verder van hulle afgesonder volgens vers 41 'n klip gooi, letterlik, van hulle af en hy daar gesit en gebid. En wat ons sien, dat hierdie gebed, wat Jesus gebid het en die stadie waarin hy gebid het, wat sy in 'n intense worstelstryd gewikkel. Ja, vers 44 praat dat Jesus in 'n sware stryd gekom het. En die King James Version praat van hierdie sware stryd as dat Jesus in agony was. Agonia, die Griekse woord wat ons daarin vind, is die woord wat ook gebruik word om te beskryf die sware stryd van 'n vrou wat in baringswee haarself bevind. Die konkordansie beskryf hoe hierdie intense stryd, hoe dit verwys na 'n persoon wie se liggaam letterlik skud van inspanning. Ja, Jesus was in 'n intense worstelstryd gewikkeld daar in die tuin van Getsemane. Jesus verkeer in agony. Hy verkeer daar onder 'n sware stryd. Daar worstel hy met 'n verskriklike en intense worsteling oor wat oor hier in hierdie volgende 24 uur voorlê. Want binnekort sal Judas hom verraai. En hy sal hom verkoop aan die Romeinse soldate. Binnekort sal Petrus hom 3 maal verloon. Binnekort sal die Sanhedrin hom bespot, hom in die gesig slaan, lasterlike dinge teen hom uitspreek. Binnekort sal Pilatus op aandrang van sy eie Joodse volk hom oorgee om te sterwe in Barabbas se plek. Binnekort sou Herodes saam met die owerpriesters en saam met die skrifgeleerdes hom met veragting behandel het. Binnekort sou hy gegeesel word, sy baard sou uitgeruk word, sy velle afgeruk word. Hy moes sy kruis gedraai op weg na Golgotha, met ontblote rug, met daardie riesstuk hout, met al daardie splinters wat in sy rug insteek. Spykers sou deur sy hande en voete ingeslaan word, 'n doringkroon in sy skedel ingeforseer word. Dit alles weet hy, en daarom gaan verkeer in gebed, en hy roep tot sy Vader. Geliefdes, Jesus se sware stryd was beslis oor wat gebeur het, oor wat sou gebeur, nie bloot oor al hierdie aanloop nie. Dit was intens en eintlik maar bewuslik oor die kruis wat voor lê. Al hierdie ander dinge wat voorgelê het is maar water in 'n emmer. Maar die wese van hierdie stryd oor was oor dit wat oor hom sou kom daarso aan die kruis. Sien, dit wat Jesus sou beleef het daar so aan die kruis is, dit wat geen ander persoon ooit sou of kon beleef het nie. Terwyl ander persone reg rondom hom gekruisig is, en voor hom ook gekruisig was, was die spesifieke kruisiging van Jesus ondanks, of was uniek teenoor enige ander kruisiging, want Jesus' kruisiging sigself is dit nie waaroor hy sy worstelstryd beleef het nie. Waaroor hierdie worstelstryd uiteindelik gegaan het, is daar die beker wat hy sou gedrink het, daar die feit dat hy sonde vir ons sou geword het aan daar die kruis, onder die toornige hand van sy vader sou kom, dit is waaroor daar die worstelstryd in die tuin van Getsemane gewoed het in sy gemoed. Nie oor hoe hy hanteer sou word deur mense nie, nie oor hierdie verskriklike stryd wat hom te wagte sou gestaan het nie, maar die feit dat hy sonde sou word, en die feit dat hy onder die toornige hand van sy vader sou kom. Ja, dis oor hierdie beker, dis oor hierdie beker wat hy sou drink, dis oor hierdie sonde wat hy moes geword het, waaroor hy 'n baie grote en 'n baie sware, ja, 'n agonie stryd gehad het. En daarom praat ek met jou oor hierdie stryd van Jesus, hierdie worstelstryd in Getsemane. Daar het Jesus alleen geworstel. Daar het Jesus in gebed geworstel. En daar het Jesus as gevolg van jou en my geworstel. Die boodskap is uiters belangrik vir gered en ongered. Vir die ongeredde, want diegene het die evangelie nodig. Diegene het nodig om te hoor, hoe hulle verlos kan word van hulle sonde, hoe daar 'n weg gebaan is deur die kruis. Dit is die wyse wat God bepaal het dat 'n siel gered moet word, die verkondiging van die evangelie. En laat ons die Here vas, sodat hy kragtig ook in siele kom werk. Maar die boodskap is ook van uiterste belang vir die kind van die Here. Geliefdes, die kruis, die aanloop tot die kruis, ja, die blye boodskap van die evangelie, is nie net bestem vir Paasnaweek nie. Dit is 'n boodskap wat ons voortdurend moet aanhoor. Dit is 'n boodskap waarmee ons voortdurend gekonfronteer moet word. Ons sing so graag daardie liedjie, bring my die ou tyding. En in die tweede vers sing ons, bring my die tyding dikwels, want ek vergeet so gauw. Lang voor die middaghitte smelt reeds die môre dou. Vinnig kan die kind van God vergeet, van waar God hom uitgered het, en hierdie persoon kan homself baie vinnig bevind, dat hy leef in ondankbaarheid teenoor die Here, dat hy nie in heiligmaking wil volhard nie, dat haar wêreldsgesindheid begin heers in sy gemoed. Daarom, bring my dikwels hierdie boodskap, bring my dikwels dat ek kan herinner word, van waaruit God my gered het. Daarom hierdie boodskap, dat ons weer gekalibreer word, weer gegrond word in dit wat waarlik saak maak. Dis herinnering, dat sonder Golgotha ons absoluut verlore sou wees. Maar geliefde, sonder hierdie worsteling, en sonder hierdie verskriklike angstigheid wat Christus beleef het, en ook die versterking wat hy daar beleef het in Getsemane, sou daar dalk geen Golgotha gewees het nie. So daarom laat ons stilstaan, by hierdie beeld wat ons sien, by hierdie gebeurtenis in daardie tuin, sodat ons kan raak sien die worsteling van Jesus Christus. Ons eerste gedagte, Jesus het daar alleen geworstel. Ons lees in die 41ste vers, en hy het hom van hulle afgesonder omtrent so ver as wat 'n mens 'n klip kan gooi, en neergekniel en gebid. Maar die disippels het saam met Jesus gegaan hierheen, en ons sien dat dit 'n gereelde geleentheid was, dat sy disippels saam met hom hier gaan vertoef het. Maar Jesus het by hierdie spesifieke geleentheid hom verder gaan afsonder, nie net bloot van die stad, nie net bloot van al sy werksaamhede, nie net bloot van sy bediening daarse onder die mense nie, maar het hom ook daar verder gaan afsonder van sy disippels. Hy wou alleen gewees het saam met sy vader. Ja, hy het hom afgesonder omtrent so ver as wat 'n mens 'n klip kan gooi van sy disippels af. En as ons na die ander vertellings lees, raak in hierdie geleentheid, dan sien ons hoe Jesus 3 keer na sy disippels toe gekom het. En telkens vind hy sy disippels aan die slaap. Sien, Jesus het alleen geworstel, sy disippels het daar in die slaap geraak. Hy let op hierdie kere wat Jesus by hulle gekom het. Die eerste keer volgens Markus 14 vers 34 het Jesus by hulle gekom en gesê, My siel is diep bedroef tot die dood toe, bly hier en waak. En dis toe homself van afsonderheid en gaan bid het. Die tweede keer, Markus 14 vers 37, en hy kom en vind hulle in die slaap en sê vir Petrus, Simon, slaap jy? Was jy nie in staat om 1 uur te waak nie? Ba, waak en bid, dat jylle nie in die versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Ach Petrus, plaas het jy maar gebid. Plaas het jy daar die tyd geneem, om God te soek. Want toe die versoeking nie baie lang hierna gekom het nie, toe hy Jesus moes erken het, het in plaas van hom te erken, in plaas van hom by Christus te staan, het hy hom verloon. So hier die geleentheid nie gehelp het, so hier die versterking nie uiteindelik daartoe bygedraaid, dat jy gered sou word van sonde nie. Maar Peter slaap, en ook so die rest van die disippels en Jesus gaan en bid weer dieselfde woorde. Hy gaan, en hy worstel alleen, en hy kom die derde keer by sy disippels volgens Markus 14 vers 40 en 41, en toe hy terugkom, vind hulle weer aan die slaap, want hulle oë was swaar, en hulle het nie geweet wat om hom te antwoord nie, en hy kom vir die derde keer en sê vir hulle, slaap maar voort en rus. Sy disippels het voortdurend aan die slaap geword, so in daar die sin het alleen geworstel, want hulle het nie saam geworstel in gebed nie, hulle was ook afgesonder van mekaar, so daar so is 2 redes waar ons baie duidelik kan sien, dat Jesus alleen geworstel het. Maar hier die worstelstryd wat Jesus gehad het, was ook een eie, unieke en alleen stryd, as gevolg van die geestelike implikasie. Want Jesus' worsteling daar so in die tuin van Getsemane, kan sy disciples en kon hulle sekerlik nooit begryp het nie. Hulle sou sekerlik nooit verstaan het wat Jesus beleef het in sy gemoed nie, want hulle sal nooit kon begryp wat aan die kom is nie. Hulle besef nie wat het is om geen sonde te ken nie, en ook dan die wereldse sonde om jouself te neem. Hulle het nie besef, nie ingesien, nie gewig daarvan, erns daarvan gemaak, en eindelijk ingesien, wat Jesus sou oorgekom het nie. Maar Jesus besef dit. Jesus weet, hy wat geen sonde geken het, sou sonde vir ons gemaak word. Jesus besef wat kom, en Jesus maak gereed vir die dood. Hy worstel, en hy worstel alleen. Kind van die Here, terwyl die wêreld nie idee het wat sonde aan hulle siel doen nie, wees eerder bereid om alleen te worstel, wees eerder bereid om alleen in gebed te wortel, wees eerder bereid om te worstel teen die sonde as om jou uit te giet in die sonde, wees eerder bereid om alleen te staan, maar reg met God, as om saam met die wêreld te staan, maar verkeerd met God. Demokrasie is sekerlik 'n wonderlike ding, in die wêreldse oë. En daarso word waarde gevind in die mond van vele wat hulle stem kan verhef. Maar die vele en veral geestelike sprokes se monde, lei dikwels nie na die regte plek toe nie. Het die Here nie gesê, dat die wat die weg tot die lewe vind is, min nie? Het die Here dan nie gesê, dat die wat die weg tot die lewe vind is nie veel nie? Dat die weg na die lewe is smal en daar is min, wat op daar die pad is? As jy teen die sonde gaan worstel, as jy teen hier die sonde gaan weerstand bied, sal jy alleen wees. Sal jy uitstaan in hier die wêreld? Sal jy nie saam met hierdie wêreld kan worstel, en sal saam met die wêreld kan wandel nie, maar daar sal 'n worstelstryd wees, teen hierdie sonde, dis die prys wat ons moet betaal, Want sien, sonde bring verwydering tussen jou en God. Maar as soek na heiligheid sal verwydering bring tussen jou en die wêreld. Jy sal so 'n vreemdeling wees op hierdie aarde. O, wie die een wat so vriendelik is met hierdie wêreld. Wie se lewenswyse nie tot aanstoot is nie. Wie se dien van God geens is meer in die pad staan om ook die wêreld te dien nie. Dit is 'n keuse wat jy moet maak. Oor die kinders van die Here het slap geword. Ons het lou geword. Ons het kompromie begin aangaan. En ons wonder hoekom is ons so kragteloos. Sonder hom kom maak ons so min impak. Is dit nie omdat ons nie worstel teen sonde nie, maar ons uitgiet in sonde. Waak en bid, het Jesus gesê, dat julle nie in die versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Laat jou stem in die binnenkamer gehoor word. En jou Vader wat in die verborgenes sien, sal jou in die openbaar vergelde, sê Matteus 6 vers 6. Moenie dat daar die binnenkamer verwaarloos word nie. Maar verder sien ons dat Jesus, en juist die aanloop hiervan, dat hy in gebed geworstel het. Vers 41 tot 44 praat voortdurend van hoe Jesus gegaan het om te gaan bid. So nie net het hy alleen geworstel nie, maar het nie net daar so aan paniek en in angstigheid net sy voet so laat hop en sy naels afgekou nie. Hy het gaan bid. Hy het in gebed geworstel. En in hierdie angstigheid het Jesus nie gedraai na wêreldse ewels of hy het nie gedraai na iets om net sy gedagtes bloot van hierdie geweldige angstigheid af te lei nie. Hy het nie probeer weghardloop van dit wat aan die kom is nie. Maar hoe het hy dit hanteer? Hy het hanteer in gebed. Hy het nie daar rond getrippel en net op almal anders se senuwees gewerk nie. Hy het nie daar dat die angstigheid om so oorval en almal anders uitgeskel, want ek is nou daarom onder spanning en onder stres en dan kom die slegste van my uit. Nie, nee. Hy het in gebed gaan worstel. Hy het sy bekommernis, hy het sy worstelstryd en sy angstigheid na sy Vader toe geneem. Toe Jesus 'n behoefte en 'n nood gehad het, het hy hom gaan afsonder en hy het gaan bid. Daar bid hy oor hierdie verskriklike beker wat hy gaan moet ledig. En daar worstel hy. En daar roep hy, daar pleit hy dat hierdie beker eerder by hom verby moet gaan. Wat in hierdie beker is, sal ons in die volgende gedagte hanteer. Maar die punt wat ek hier wil maak is, dat Jesus sy hart uitgestort het in Gods Vader hart. Hierdie angstigheid was oor hierdie beker. Dit was oor die gebeure wat hom voorgelê het. En hy het gaan bid daaroor. Maar let op dat Jesus nie net in gebed gegaan het en bevele begin uitdeel het nie. Nie net gegaan dat God nou moet optree en dat God alles nou moet wegneem nie. Maar hy bid in 'n respectvolle manier, toch maak hy sy nood aan die Vader bekend. Sê Vader, as jy toch maar hierdie beker van my wil wegneem. Maar let natuurlik op hierdie volgende baie, baie bekende woorde. Laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. Jesus het hierdie oorgegewensgesindheid heeltyd gehandhaaf. Van die begins van sy bediening, dwarsdeur tot hier aan die einde toe. Ons lees in Johannes 4 vers 34, waar Jesus daar ook gebid het en hy gesê het, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het, en om sy werk te volbring. Met die eenvoudige vraag wat hierdie tekst vra, is dit jou voedsel om die wil van God te doen? Kom ons praat dit bloot in die eenvoudige verstaanbare Afrikaans, is dit jou kos om te doen dit wat God wil jy moet doen? Of maak die wêreldse dinge, sondig of nie sondig nie, jou meer opgewonde as om die wil van God te doen. So raak meer opgewonde vir die Springbokke, wat binnenkort teen daar die Barbarians gaan speel in Kaapstad, as wat ons is, om die wil van God te doen. So raak meer opgewonde vir oestyd, so raak meer opgewonde vir maandeinde, so raak meer opgewonde vir vakantie, as het ons word, om die wil van God te doen. Is dit ook so in jou leven? Is nog jou begeerd om die wil van God te doen? Jesus het ook gebid in Johannes 5 vers 30. Hy sê, uit myself kan ek niks doen nie. Soos ek hoor, oordeel ek, en my oordeel is regverdig, omdat ek nie my wil soek nie, maar die wil van die Vader wat my gestuur het. Johannes 6 vers 38, want ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar om die wil van hom wat my gestuur het. Johannes 8 vers 29, en hy wat my gestuur het is met my. Die Vader het my nie alleen gelaat nie, omdat ek altyd doen wat hom welgevallig is. En toe hy daar in gebed buig voor sy Vader, lees vers 33, dat die engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom kom versterk. Toe hy bid om hier die wil van die Here, toe hy bid dat die Here se wil sal geskied, toe is daar een engel uit die hemel wat by hom kom stilstaan en hom versterk, maar is asof hier die engel hom bloot kom versterk het, sodat hy nog een dieper worsteling kan deurgaan. Want let op die chronologie, soveel so dat vers 44 melding maak van een toestand in die medisy waarvan verwys word na hematidrosis, wat verwys na oppervlakkige bloedvate wat vergroot en dan bloed uitskei en dan meng dit met sweet, ja, hierdie bloeddruppels wat naderhand gedrip het, so sweet van Jesus af. Hier die toestand gebeur nie net sommer nie, maar het gebeur by extreme en fysische, geweldige, oorweldigende inspanning. Ja, toe Jesus in een sware strijd kom, het hy met groter inspanning gebid. Dis waar oor die versterking gegaan het. Dat hy met groter inspanning kon bid. Sy sweet het soos bloeddruppels op die grond geval, maar let op die tekst. Toe hy in hierdie sware strijd gekom het, het hy nie verder weggehardloop, het hy nie gesê, dit is nou te veel nie, het hy nie gesê, ek kan dit nie meer hanteer nie, hy het gegaan na sy Vader toe, en hy het met groter inspanning gebid. Daar was geen probleem in sy gebede vroeger nie, maar daar was nou een groter inspanning, wat sekerlik uiting gevind het in sy liggaamstaal en stem. Met groter inspanning gebid. Wat doen jy as die sware strijd kom? En as dit nog zwaarder word? So Engelse spreekwoord, it's not raining until it's pouring. Jy al achterkom, wanneer strijd kom, dan kom het sommer so in sarsies. Die een stamp kom en die volgende nog verder, en die volgende nog verder, is amper soos daar die golwe van die see, en jy kry net nie asemhaal nie. Toe die sware strijd kom, het Jesus met groter inspanning gebid. Let op geliefdes, dat gebed is nooit buite seisoen nie. Maar dit is vooral binnen seisoen, wanneer ons angstigheid beleef, wanneer dit ons self oorval, en hoe groter die nood, hoe groter behoor die inspanning gebed te wees. Ons sê so dikwels ons weet waar ons krag vandaan kom, maar so min is ons by daar die plek om krag te ontvang. En is eintlik verskriklik hoogmoedig, om by die binnenkamer weg te bly wanneer die angstigheid beleef. Want wat jy eintlik sê is, ek kan dit hanteer sonder die Here. En hoe goed het dit nou vir jou uitgewerk? Wat is een goeie vrug, het al daaruit gevloei? Hoeveel skade het jy nie uiteindelik al gelei? Omdat jy nie naar die Here toe gegaan het in gebed nie. Hebreërs 5 vers 7 praat van Jesus, dat hy wat in die dag van sy vlees gebede en smekinge met sterk geroep en trane aan hom geoffer het, wat hom uit die dood kon red, en ook verhoor is uit angs. Wat het Jesus gedoen toe hy op aarde was? Nie net by hierdie geleentheid nie, maar let op Hebreërs 5 vers 7. Dat in die dag van sy vlees, in die dag van hierdie swakke vlees toe hy op aarde was, toe hy mens was soos ek en u, het hy met sterk geroep, met trane, sy gebede bekend geword, gemaak aan God. Hy het gebed gaan offer aan hom. Ons ken Halleluja lied 444, en vooral die eerste vers, nou die oraliste en die voorsanger sal dadelik herken wat sy lied is hierdie, maar sodra ek die woorde vir die voorhou sal u dit ook herken. Wat 'n vriend het ons in Jesus, hy wat in ons plek wil staan, wat 'n voorreg om voortdurend, om gedurig tot Gods troon deur hom te gaan, maar let op hierdie woorde, ag hoe verbeer ons tog die vrede, en hoe dikwels lei ons smart, net omdat ons nie ons node uitstort in Gods vaderhart. Ons sing dit, maar let op wat ons sing, let op die woorde wat u sing, hoe verbeer ons tog die vrede, ag hoe dikwels lei ons smart, net omdat ons nie ons die node uitstort in Gods vaderhart. Geliefdes, neem jou angs, neem jou stryd, neem jou versigtinge na die Here toe. Laastens, Jesus het as gevolg van ons geworstel. Vers 42 maak dit duidelik, en hier praat hy van daardie beker, Vader, as u toch maar hier die beker van my wil wegneem, laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. Hierdie diepe worstelstryd wat Jesus beleef in die tuin van Getsemane, was as gevolg van ons. Nie net as 'n model van wat ons moet doen in ons angstigheid nie. Nie net as 'n oproep dat ons moet afsonder en in gebed tot die Here gaan roep nie. Maar let vooral op hierdie vers. Jesus gegaan het en gebid het tot God om hierdie beker van hom weg te neem. Wat is hierdie beker? En wat is in hierdie beker waaroor hy so worstel? Dit is uiteindelik wat vir ons hierdie vraag gaan oopsluit. Hoekom hy oor ons geworstel het? Ons lees van twee types bekers wat God aan die mens gee. Twee bekers wat God aan die mens kom bied. Ons lees byvoorbeeld in 1 Korintiërs 10 vers 41. Julle kan nie van die beker van die Here drink en ook van die beker van die heidene nie. En dan lei die rest van die vers en hierdie gedeelte ons, dat hierdie beker gaan oor die tafel van die Here, namelijk die nagmaal. Ons verwys na die nagmaal en die beker waaruit ons drink, na die beker van die Here. En dis 'n beker wat die Here vir ons gee. Maar hierdie beker is dat ons sal dink aan sy sterfte. Tot my nagedagtenis moet ons dit gebruik, het die Here gesê. So dis duidelik nie hierdie beker wat angstigheid opgewek het in Jesus se hart nie, dit sou 'n vertroosting gebied het. Wat 'n ander beker gee God vir die mens? Ons lees van 'n beker 5 keer in die Bybel, 4 keer kom hierdie beker in die boek van Openbaring voor. En hierdie beker wat God aan die mens gee, is die beker van die wyn en die grimmigheid van God, wat ongemeng ingeskink is, die beker van sy toren. Die een beker wat God vir die mens gee, is tot opbouing, tot versterking van die geloof. Maar die ander beker is bestem vir die ongelowiges, die wat nie die wil van die Vader wil doen nie. En dit is hierdie beker, wat Christus ook moes ledig. Hierdie beker van die wyn van die grimmigheid van God, wat ongemeng ingeskink is in die beker van God se toren. By elke geleentheid wat hierdie beker gegee word, word dit gegee vir die vyande van God. vir diegene wat ernstig gestraf moet word as gevolg van hulle gruwels wat hulle doen teen die Here. En dan gee die Here vir hulle die nodige en verdiende straf. En is hier die straf. Dis hier die vergelding. Dis hier die gewigtige beker wat Christus moet ledig, ja, die beker van die wyn van die grimmigheid van God. En let op wat nie afgewater is nie. Wat nie dalk so bietjie dilute is soos die Engels nou baie mooi vir ons dit uitdruk nie. Hier die beker van die wyn en die grimmigheid van God word ongemeng ingeskink in die beker van God se toren. En hierdie straf, hierdie verskrikkelike straf, wat vir ons die vrede aanbring, sal op hom neerkom. Binne in daardie beker, is die straf, wat Christus gedra het aan die kruis. Omdat hy wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak is. En omdat daar die sonde op hom gerus het, is hier die beker Jesus se deel gewees. Was hy die voorwerp van die toren en die straf van God die Vader. Hy wat nooit die skeiding met sy Vader beleef het nie. Hy die absolute en allerheiligste word sonde, word ontheilig, word gestraf. En dit is waaroor hierdie worstelstryd van hom gegaan het, omdat hy sonde moes word, ons sonde, ons straf, ons verdiende loon. Dit is hoekom hy geworstel het, dit is hoekom hy onder die toornige hand van die Vader gekom het. Dis hier die verskrikkelike lyding wat hy moes deurgaan vir ons. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom. Maar het noodsaak ook, ons ook om die vraag te vra, was daar dan 'n onwilligheid gewees in Jesus om na Golgotha te gaan, aangesien hy gebid het dat hier die beker by hom verby sou gaan? Antwoord is baie eenvoudig nee. Jesus was nie onwillig gewees nie. Wat vers 42 vir ons oordra, is die onskuldige vrees van verskriklike lyding wat vir hom wag. In sy menslikheid, hy het eintlik die antwoord gegee vir die disippels, want die vlees is swak. Die gees is gewillig, maar die vlees is swak. Jesus toon vir ons die absolute perfektheid wat hy gehad het in sy menslikheid ook. Dat hier die swakke vlees oorheers kon geword het, deur 'n nou en intieme wandel met sy Vader. Maar ek glo dat hier die worsteling was beide in sy menslikheid en in sy goddelikheid. Want in sy menslikheid 'n vrees om fisies seer gemaak te word, maar vooral in sy goddelikheid om sonde te word, om 'n vyand van God te word. Maar let op dat Jesus gebid het en homself totaal en al oorgegee het, soos voortdurend in sy bediening, het homself oorgegee om geslag te word. Laat nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied. Want sien sy wese, sy hart, sy intellek, sy hele bestaan, het uitgeroep soos Psalm 40 vers 8 en 9. Toe het ek gesê, kyk ek kom, in die boekrol is het my voorgeskrywe, ek het lus, o my God, om U welbehaag te doen. Ek het lus, o my God, om U welbehaag te doen. En Jesus het geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself verneder en die gestalte van 'n dienskneg aangeneem. Het gehoorsaam geword tot die dood toe. Ja, die dood van die kruis. Geliefdes, dit was as gevolg van jou en my. Nie net bloot vir jou en my nie, maar ook as gevolg van. Dis ons sonde wat genoodsaak het dat hy daarso moes sterwe. As hy nie daar gesterf het, was ons sonder hoop. Was daar geen manier ons ontslaak kan word van sonde nie. Was daar geen manier ons kan reg wees met God nie. Was daar geen manier ons die ewige straf so ontwyk het nie. Maar daar het hy geworstel as gevolg van ons. Ek vra vir u, was jy ooit by die kruis? Het jy ooit kom buig om vergifnis te kry van jou sonde? Want ook het Christus as gevolg van maar vir jou gesterwe en vir jou geworstel. Nie een oomblik was daar 'n vyandige gesindheid in sy gemoed toe hy gedink het aan jou sonde nie. Die sonde het hom gebreek. Maar gewilliglik het hy gesterwe vir jou. En daar aan die kruis van Golgotha, het hy uitgeroep, tetelestai, dit is volbring, elke druppel van sonde is betaal. Van jou en van my. Was jy ooit by die kruis, om verlossing te beleef, van jou sondige toestand, is jy gewederbaar. Maar jy wat sekerheid het, ek is kind van die Here. Ek vra vir u die vraag, sondig jy dan nou nog steeds na willekeur? Is sonde vir jou, ag nee, baie swaar saak nie. Ek het mos nou vergifnis. Ek is mos nou vry. Ek kan mos nou doen wat ek wil. Sal ek dan nou nie nog meer sonde doen, dat die genade van God nog meer kan word nie? Wat jy antwoord in Romeine 6 vers 1, nee, stellig nie. Dat ons wat gered is van die sonde, hoe kan ons nog daarin woon? Hoe kan ons nog daarin voortgaan? Hoe kan ons onsself nog verlustig daarin? En ons kan baie vroom vir mekaar sê, nee, ek verlustig my daarom nie aan die sonde nie. Ek wil vir jy met baie respect sê, jy lieg. Anders jy dit sekerlik nie gedoen het nie. Dalk vir 'n oomblik, dalk tot voordat jy daardie sonde gedoen het, was dit absoluut jou begeerte om dit te doen. Die gees is gewillig, maar die vlees is swak. Maar dit was jou begeerte. Sien net, ons gebruik daardie woorde van Romeine 7 tot baie van ons verdediging, dat ons baie sonde kan doen. Ag, dit wat ek wil doen, dit doen ek nie, en dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek so gereeld, en ag, dis maar net die sonde wat in my woon. Maar jy is skaamstuldig. Jy is jy maar het toch doen. Jy moet verlos word. Jy moet vergewe word. Die sonde sigself is net nie wat vergewe moet word nie. Jy moet vergewe word, want jy is sonde gedoen. Sonde gee steeds na willekeur. Dit was vir Jesus 'n baie groot saak. Dit het hom gedryf na hierdie intense worstelstryd. Sondig jy steeds na willekeur. Ag, moet nou nie so ernstig wees die dom nie. Want Jesus was baie ernstig. Is nie tyd dat jy bietjie ernstig moet word oor jou sonde nie. En oorlog verklaar daarteen. Ek vra vir u om ook te kom kniel by die kruis. By Jesus te pleit, om hierdie onwilligheid in jou hart weg te neem. Om hierdie ligte denke oor sonde van jou te verwyder. Dat die Here vir jou besondere vergifnis skenk, en jou oorwinning oor die sonde kom gee. Wil jy nie ook om kniel, o kind van die Here, dat God jou weer kom skoon was nie. Ek sê nie, jy is verlore nie. As jy gered is, is jy kind van God. Maar as dinge wat hinder, dinge wat tussen jou en God staan, dinge wat keer, dat jy God kan verheerlik, kom kniel voor die Here, en kom maak reg met hom. Amen. Kom ons bid. Ag ons Here, ons Vader, daar is 'n nood en daar is 'n behoefte in ons hart, dat U asseblief in besonder en kragtig kom ingryp. Dat U ons al skoon was van sonde wat so ons so maklik omring. Elke persoon wat nog vasgevang is in hulle sondige wee, wat vergifnis moet verkry van U, kom vra ons o Here dat U dit asseblief aan hulle kom skenk. Maar dalk so 'n kind, Here, wat wêreldsgesind geword het, wat maar nie kerk toe begin kom het uit gewoonte uit, wat eens op 'n tyd U baie meer ywerig gedien het as nou, as gevolg van in hulle gemoed toe ander mense, ach, dit was, eens op 'n tyd was dit so en dit was so en dit was maklik gewees om die Here te dien. Maar nou wat dit al hoe meer kos, na al hoe meer teenkante kom met mense, begin laks raak, begin terugstaan, dat hulle U nie meer wil dien nie. Ons kom vra o Here dat U asseblief vergifnis ook daar kom skenk. Maar Here, dan kom bid ons ook vir diegene wat daardie angstigheid beleef. Wanneer ons daardie stres en daardie spanning beleef o Here God, sal U nie asseblief om besonder en ook kragtig ons die verlossing skenk wanneer ons na U toe gaan in gebed nie. Kom wees U genadig o God en mag U ook verheerlik word in en deur ons. Ons bid dit, ons vra dit alles in U naam ontwil. Amen. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.